1 Corinteni 7, de la 17 la 24. Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în starea pe care o avea când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta. Dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. Fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Amin. Continuăm să medităm la cartea 1 Corinteni și în special la capitolul 7. Am văzut temele majore ale acestui capitol, sau o temă majoră pentru care de-a face cu viața de familie, cu starea familială, dar nu numai cu starea familială, și cu starea socială, pentru că familia este în societate și, cum am văzut, este esența societății, familia. Problema căsătoriei, versetele 1 la 11, apoi problema despărțirii, versetele 12 la 16, care este o problemă artificială, aș spune eu, dar reală și din ce în ce mai reală, din păcate, din ce în ce mai reală, această problemă a despărțirii. Era reală și acum 2000 de ani, era reală și în timpul Domnului Iisus Hristos, când fariseii au venit și au întrebat, îngăduit ca bărbatul să-și lase nevasta pentru orice pricină, și era o practică destul de răspândită, pentru că ei au ajuns să conceapă tot felul de motive pentru care să-și poată lăsa nevestele. Și Domnul i-a mustrat și le-a spus că din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise, ei spuneau de ce a poruncit Moise să-i scrie o carte de despărțire și să o lase. Moise a îngăduit lucrul acesta din pricina împietririi inimii voastre, pentru că ei oricum se despărțeau, oricum erau despărțiți, oricum îi scriau o carte de despărțire cele pe care o lăsau, și multe lucruri mai făceau fariseii, deși teologic parcă erau destul de bine și știau destul de bine legea, că Domnul chiar a recunoscut asta și a spus că ei stau pe scaunul lui Moise, tot ce vă spun ei să faceți, să faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, pentru că ei zic, dar nu fac. În ce privea practica, teologia practică, erau cu toții restanțieri și repetenți de multă vreme farisei și saduchei la fel, dar saduchei aveau și mari probleme teologice. Își lăsau nevestele, însă Domnul i-a dus înapoi la sursă, înapoi la adevăr, la cuvântul lui Dumnezeu. De la început n-a fost așa. Și le aduce aminte că această unire între un bărbat și o femeie în această taină a căsătoriei este o lucrare divină, este o lucrare a lui Dumnezeu, nu este o lucrare omenească, și de aceea ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Ei, de aici, de la ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, până la a poruncit Moise ca bărbatul să-i scrie o carte de despărțire și o lasă dacă găsi ceva rușinos la ea, e o cale extrem de lungă. Dar drumul acesta foarte lung l-au parcurs în vremea aceea și astăzi l-au parcurs și mai repede, pentru că astăzi își lasă bărbații, își lasă nevestele pentru orice pricină și invers. Și dacă nu-i nimic, dacă cineva ar asculta motivele pentru care doi divorțează, ar spune că ăștia sunt aberații, că oamenii ăștia nu știu despre ce vorbesc, să duceți la tribunal, să asistați la procese de divorț și să vedeți din ce motive divorțează oamenii. Nu numai necredincioși, oameni care se numesc credincioși, oameni care, i-am avut și la consiliere și am stat de vorbă cu ei, oameni care cred, zic ei, și lucrarea Duhului și care au experimentat profeții și descoperiri și viziuni, știți ce au spus? Nu mai merge. De 2 ani sau de câți ani căsătoriți, atât au fost, până aici au fost, asta este, divorțăm. Cu seninătate, spunea problema asta, sora, soția, că divorțează de soțul ei, că nu mai merge. Atât au fost. Și când spunea asta, nicio problemă nu era pentru ea să-și caute alt soț cu care să meargă. Și cât va merge cu alt soț, și asta însemna adulter, să-și lași bărbatul și să iei pe altul de bărbat, asta înseamnă prea curvie, Nu mai era nici asta o problemă, că de ce să-mi ruinez eu viața cu el dacă nu merge? De 2 ani, de 4 ani nu merge, ce rost are să mai continuăm, că numai o viață avem de trăit și să trăiești liniștit și să trăiești bine și să-ți poți satisface toate dorințele. Greu de explicat aceste lucruri, însă spuneam de problema despărțirii, ea apare, ea este reală, din păcate apare și între evanghelici și chiar în ultima vreme și chiar aici, în contextul nostru apropiat, aici în Sibiu, mult prea multe divorțuri la familii tinere, în bisericile din Sibiu. Da? Situația nu e numai aici, în Sibiu, ci este generală. Problema despărțirii. Și Apostolul Pavel abordează și problema aceasta și ne spune care este statutul celor care sunt despărțiți sau celor pe care Domnul i-a găsit despărțiți sau necredincioși care au auzit Evanghelia, s-au întors la Dumnezeu, să ne gândim că probabil era prima generație de credincioși aici. Un frate are o soră necredincioasă sau o soră are un frate necredincios. Dacă celălalt necredincios vrea să trăiască înainte, să trăiască cu el, să nu se despartă. Și am văzut că nu există opțiunea despărțirii pentru cel credincios. Din ce și din ce spune Apostolul Pavel și din ce spune Domnul Iisus Hristos și din ce spune Apostolul Petru, din tot ce spune Scriptura, pentru cel credincios nu există opțiunea despărțirii. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. Deci el poate face ce vrea, cel necredincios. El n-are niciun etalon, n-are niciun standard, poate să aibă un standard social, așa, și să țină la statutul lui social, dar la alte valori nu are. Și oricum nu-l poți opri pe cel necredincios dacă vrea să se despartă. Însă dacă vrea să rămână împreună, să rămână împreună. Și am văzut care e statutul copiilor, statutul soțului sau soției necredincioase, posibilitatea, spuneam noi, de speranța salvării, speranța mântuirii pentru cel necredincios, într-o familie în care unul este credincios și unul nu, ce știi tu, soție, dacă îți vei mântui soțul sau ce știi tu, soțule, dacă îți vei mântui soția? Deci nu-i sigur. Apostolul Pavel ne spune că nu-i sigur că celălalt va fi mântuit. Spune că e sfințit, că e sfânt. Asta e cu totul altceva. Sfânt nu că e un om sfânt, că e răscumpărat, că e regenerat. Sfânt că are un privilegiu special să aibă un partener de viață credincios. Credincios față de Dumnezeu, credincios față de el, credincios în comportament, în vorbire, în purtare, cum ne spune și Apostolul Pavel, și are posibilitatea să fie câștigat fără cuvinte. Să fie câștigat de o evanghelie trăită, de o evanghelie mărturisită, fără cuvinte, cum spunea Thomas A. Kempis, predică evanghelia tot timpul și dacă e nevoie folosește și cuvinte, și asta în primul rând se aplică soțiilor credincioase care au soți necredincioși și care nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu și invers. Și am dat și câteva exemple, unele chiar foarte aproape de noi, dramatice exemplele acestea, însă au fost un preț foarte mare pe care cel credincios l-a plătit. Un preț foarte mare, dar care a meritat. Pentru că în urma credincioșiei și a răbdării celui credincios, care a îndurat foarte multe și bătăi și umilințe și chiar viața au fost pusă în pericol, în repetate rânduri, celălalt s-a întors la Dumnezeu în mod miraculos, în mod dramatic. Și aș reaminti aceste două cazuri, fratele Ioan Severa și fratele Ioan, tot Ioan îl cheamă, dar ești un porecla, acum nu mi-aduc aminte numele, Opriș de la Poplaca, Ion Lucomănică, așa îi zicea, așa era cunoscut, era omul ăsta, era ca o bestie, ca un diavol, toată lumea fugea de el, se ferea de el. Cum s-a schimbat acest om după 10 de ani de suferință și de credincioșie din partea soției lui? Ei, ce înseamnă asta? Câți ar fi dispuși astăzi la așa ceva în generația asta? Câți ar fi dispuși la așa ceva? Nu știu dacă s-ar găsi unul într-o mie să facă lucrul acesta. Însă dacă nu era așa, nu se întâmplau aceste minuni. Nu se întorcea la Dumnezeu un șef de post de jandarmi și să devină un apostol al lui Hristos. Cam vremea lui Ștefan, cam vremea apostolului Pavel. Am aduce tot felul de argumente, am aduce tot felul de explicații, am aduce în discuție tot felul de factori sociali și culturali. Însă toți aceștia nu stau în picioare. Ce ne-ar spune Domnul astăzi, dacă am ridicat toate aceste probleme? Știți ce ne-ar spune? Din pricina împietririi inimii voastre, veniți cu toate aceste argumente, vi s-au împietrit inima. La început, tot așa ne-ar spune și nouă după 2000 de ani, la început n-a fost așa. Ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. E adevărat că poate să devină un jug, poate să devină un jug greu, dar prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. Și lui Timotei spune, dacă te vei purta așa, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascultă. Problema despărțirii. Astăzi o să medităm la problema socială. Și următoarea temă, următorul subiect, de la 25 până la sfârșit, până la 40, problema alegerii. Problema alegerii. Pentru că în viața de familie sau în începerea vieții de familie, în luarea deciziei pentru căsătorie, este o alegere. Și este o alegere și omenească. Este o hotărâre și omenească, pentru că sigur sunt și cazuri excepționale în care un tânăr sau o tânără nu a putut să aleagă. Au fost căsătorit cu forța. Așa au fost contextul sau așa au fost deciziile familiei ale părinților, dar astea sunt foarte puține, foarte puține excepții. Însă, în general și în cele mai multe cazuri, în marea majoritate a cazurilor, fiecare ia decizia singur. Și este o problemă aceasta a alegerii și o să vedem atunci despre ce-i vorba. Astăzi medităm la problema socială. Și asta e importantă pentru că toți ne confruntăm cu ea, cu problema socială, vrem sau nu vrem, numai dacă ne-am retrage într-o mănăstire, pus niciundeva călugări, și acolo, până la urmă, este o viață socială și în mănăstire, și acolo există niște raporturi între oameni, și acolo există niște stări sociale și în mănăstire, că nu sunt toți la același nivel, deci până la urmă nu scăpăm, omul este o ființă socială, unii ziceau că e un animal social, dar e o ființă socială. Și problema socială este importantă, felul în care ne raportăm la ceilalți și în viața de familie și în viața profesională, la servici și pur și simplu în viața publică. Și din punct de vedere spiritual este importantă problema socială și important să o înțelegem bine. Pentru că unii pot să-și facă mari probleme din cauza asta și să trăiască o frustrare continuă toată viața, datorită statutului social pe care l-au, datorită unui statut social coborât, cred ei, prea jos, nu pot să mă ridic, în starea asta m-am născut, astea sunt posibilitățile mele, zicea cineva, nu-i vina ta dacă te-ai născut sărac, dar dacă și după ce te-ai însurat e sărac, atunci e vina ta. Un fel de înțelegere așa, a statutului social, un fel de înțelegere a unei probleme, a unei realități, dar sunt multe frustrări legate de statutul social, pentru că oamenii țin foarte mult la moștenirea lor și le-ar place, nu se poate lăuda cu strămoșii lor, cu înaintașii lor. De exemplu, vă dau un exemplu aici că îl cunoașteți, dar nu are relevanță așa de mare. Fratele Mihai Todea. Eu am stat multe vorbă cu el și știu multe despre el, dar tot povestind cu el și de unde, din zona Stăliștei, de acolo, o parte din familie strage, și întreacă, l-am întrebat, că este vreo legătură între familia voastră și familia cardinalului Todea? Și a spus că este. Este o legătură îndepărtată între familii, că era o coincidență de nume, și bunicului acum 100 de ani avea mașină în Săliște, când probabil că în tot județul Sibiu erau 3 mașini. Deci se trăgeau de undeva viță nobilă, din neam împărătesc, cum erau cei 3 în Babilon și așa mai departe, înseamnă ceva, o moștenire pe care o are. Zicea bunica mea, tot așa zicea, uită-te la neam, aveau vorbe înțelepte bătrânii, că zicea și un coleg de-al meu că Așchea nu sare departe de Buturgă, zice, câteodată nu sare deloc. Cum abordăm problema socială ca și creștini? Oare Dumnezeu vrea să trăim cu o frustrare toată viața? Că ne-am născut într-un anumit context, că ne-am născut într-o anumită familie, că trebuie să suportăm anumite privațiuni, că trebuie să trăim în anumite condiții, într-un anumit loc în lumea asta, că nu avem posibilitățile pe care le au ceilalți, că nu putem să realizăm ce realizează alții, să vezi că unul pleacă, se întoarce în 3 ani și își face tot ce vrea el, își realizează și tu nu poți. nici n-ai unde să pleci, nici și dacă ai vrea să pleci, nici, n-ai putea nici să-ți plătești drumul, ca săracii aia de prin Africa. În Franța goleau depozite, magazini întregi de unt, le-au aruncat în mare, că trebuia să golească și expira. Și de ce nu duce la aia care mor de foame? Păi l-ar dea la aia care mor de foame, le-a spus, veniți și luați-vi-le. Veniți și luați tot de aici. N-au cum să vină de acolo, n-au nici cu ce să vină, n-au nici cu ce să le ducă. Știți când am primit ajutoare noi aici, din ce am făcut și aici, la Muntele Rugăciunii, erau vreo multe, cel puțin 10 transporturi și toate erau pe gratis. Problema era dacă ne spunea, veniți în Austria și luați-le, că sunt toate aici. Luați tot și duceți. Mai era încă de două ori atâta care au mers în altă parte. Știți cât aduceam? Nimic. Nici o bancă nu aduceam din Austria până aici. Că nu eram în stare să facem asta. Așa că ei care ni le ofereau pe toate pe gratis, o trebuie să se ocupe și de transport, să plătească și transportul. Că fiecare tir care venea în coace costa 1800 de mărci atunci. Da. Da, era o rezolvare și asta. Înmulțeam acolo, făceam să crească biserica în Austria. Deci, unul, starea chemării. Versetul 17, partea a doua. Fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Deci, starea chemării în care l-a așezat Domnul, spune aici, că Domnul l-a așezat într-un anumit loc. E vorba de credincioși, de membrii bisericii, fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. O stare. O stare. Poate să aibă de-a face și cu starea socială în care ne-a găsit Evanghelia, o să citim mai jos asta, poate avea de-a face și cu starea și cu locul pe care îl avem în biserică, fiecare să rămână la locul lui. Fiecare să-și cunoască locul și să nu fie neliniștit din cauza asta, să slujească Domnului la locul unde este. Vedeți că și aici e multă frustrare, că unii cred că ar sluji Domnului, dar în alt loc. Ar sluji Domnului, dar pe altă poziție. Ar sluji Domnului, dar cu alte daruri, dacă aș avea, dacă aș fi. Dacă mi s-ar oferi, aș sluji Domnului. Altceva ne spune Apostolul Pavel și Duhul lui Dumnezeu, fiecare, și vorba de fiecare, încolo fiecare, să rămână în starea pe care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. De Dumnezeu este cel care ne-a chemat, Dumnezeu este cel care ne-a așezat într-o anumită stare. Asta e o altă înțelegere, nu? O altă înțelegere a stării sociale. Și asta poate să ne dea liniște și confort și să ne ajute să fim credincioși acolo unde suntem, în starea în care suntem. Și să fim mulțumitor lui Dumnezeu în starea, m-am deprins să fiu mulțumitor în starea în care mă găsesc, spune Apostolul Pavel. Nu era ușor, nu era o stare, nu știu, de îndestulare, era o stare de lipsă, de privațiuni, în frig, spune alteori, în lipsă de îmbrăcăminte, în foame, în tot felul. M-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Deci să poți să recunoști starea în care ești în prezent ca o stare lăsată de Dumnezeu, cunoscută de Dumnezeu și în care Dumnezeu îți poartă de grijă, în starea în care te afli. Voi ați intervenit odată și de două ori pentru nevoile mele, le spune celor din Filipii. Deci avea nevoi neîmplinite într-o anumită stare în care se afla și iată Dumnezeu a folosit pe alții de la sute de kilometri și trimite ceva, spune, ați trimis ceva pentru nevoile mele și împlinește prin alții nevoile pe care le ai într-o stare care nu era deloc fericită și de dorit. Deci era grea. Și nu era ușor să fii mulțumit în starea aceea, însă Apostolul spune, m-am deprins să fiu mulțumit. Sau, spune în Epistola către Evrei, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare, prin practică, s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. 2. Statornicie. 17. Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul. Statornicie. Dumnezeu vrea și Duhul lui Dumnezeu ne cheamă la statornicie. În orice împrejurare, în orice stare, fiecare trebuie să fie statornic. Pentru că dacă omul nu-i statornic și în rugăciune trebuie să fie statornic și în credință trebuie să fie statornic, dar și în starea în care se află, că dacă nu e statornic și oscilezi, nu poți să faci nimic. Nimeni nu poate să conteze pe tine, că nu știe niciodată în ce stare te găsește. Ba așa, ba așa, de sunt dispus cu mine prins doi iepuri deodată, de nu-s dispus, nu mai poți să faci nimic cu mine. Deci totul în funcție de dispoziția mea pe care nici eu nu știu exact cum va fi într-un anumit moment. Deci statornicie, fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Statornicie, să rămână. 3. Statutul bisericilor. 17, partea 3. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Ăsta e unul dintre cuvintele cele mai respinse. cu cei mai mulți cu care am stat de vorbă și cărora am încercat să le explic despre rânduiala bisericii, când le aduceam versetul ăsta, să le spun, deci parcă le dădeam foc. Credincioși, nu voiau să audă așa ceva, nu vor să audă, nu vor să accepte așa ceva, că în bisericile lui Dumnezeu există o rânduială, o rânduială comună, există niște principii, căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii, nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci este un Dumnezeu al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Deci rânduiala are ca scop ca să domnească pacea în bisericile sfinților, în bisericile lui Dumnezeu. Dacă nu-i rânduială, este neorânduială și dacă e neorânduială, nu-i nici pace, nu-i nici linice, sunt dezbinări, partide, certuri, ca în Corint și așa mai departe. Ori nu, acesta este scopul. Biserica trebuie să fie cu totul altceva. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Deci există o rânduială a bisericilor. Dar astăzi există și mulți oameni răzvrătiți. Foarte mulți oameni răzvrătiți în biserici care nu mai vor să se supună la nicio rânduială. După curentul lumii acesteia, care vorbește despre toleranță, despre libertate de gen, despre libertate de tot felul de libertăți. Și tot felul de idei ciudate le intră oamenilor în minte și le intră credincioșilor din biserici, tot felul de idei ciudate în minte. Cele mai multe de pe internet, de pe Facebook, de pe acolo vine tot gunoiul. Și le cred și le primesc și le acceptă toate acestea și trăiesc conduși de ele, pentru că aceste idei au o putere foarte mare de influență și vă spun și din ce cauză. Nu pentru că le-ar place, nu le place, nu le plac aceste cuvinte, nu le plac nici ideile în prima instanță. În prima instanță le resping. Credincioși care au crescut în casa lui Dumnezeu resping aceste lucruri, însă dacă un lucru îți este spus și repetat din nou și din nou și din nou, și chiar dacă era respingător la început și n-ai fi fost deloc de acord cu ceea ce ai auzit, după multă vreme, dacă ți se spune de multe ori, se transformă într-un fel de automatism și până la urmă să descoperi că chiar parcă ți-ar face plăcere. De curiozitate, o dată, de două ori și până la urmă să-ți devină practică și să te obișnuiești cu el ca broasca pusă în cană pe foc. Că parcă e chiar bine. Apă caldă și mai caldă, mai cald e mai bine. Și stă acolo și nu mai iese de acolo niciodată. Moare. Moare arsă, opărită acolo, pentru că așa e și păcatul, tot cât e un pic, tot cât e un pic, până când duce la moarte. Multe căi pot prea bune omului, dar la urmă se dovad că duc la moarte. Este o rânduială pe care Duhul lui Dumnezeu a așezat-o în toate bisericile. Și cine nu se supune rânduielii stabilite de Dumnezeu în biserică, spune apostolul că e nesupus și netrebnic pentru orice lucrare bună. Asta le spune celor din Creta, dar spune oricui. Cei care sunt flecari, amăgitori, nesupuși, neînduplecați. Și este o vreme în care oamenii sunt nesupuși. Cei mai mulți oameni sunt nesupuși. Și despre problema asta știți că vă mai spuneam de doctrina supunerii, pe care nu știu pe unde puteți să o găsiți, în ce tratat să citiți despre ea, despre doctrina supunerii, că asta nu e relevantă, am spune, pentru cultura prezentă, pentru contextul actual, însă doctrina supunerii fundamentală în Biblie, n-ar trebui să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Vedeți că condiționează viața, supunerea. Că noi trebuie să ne supunem lui Dumnezeu, că Dumnezeu este stăpân absolut. El face tot ce vrea. Și unui stăpân absolut îi se datorează o supunere absolută. Și o supunere absolută oferită unui stăpân absolut, știți ce produce? O libertate absolută. Paradoxal, produce o libertate absolută. Și ai descoperit adevărata libertate. Ai intrat în libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. În libertatea voii lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Deci acesta este statutul bisericilor. 4. Seriozitate. Versetele 18 la 20. Și aceasta are de-a face cu poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt discutabile. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt dialectice. Poruncile lui sunt da și amin la ceea ce spune Dumnezeu. Psalmul 119 spune, parcă versetul 4, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Și Dumnezeu nu ne-a dat poruncile lui ca să ne restricționeze libertățile și să ne îngrădească și să ne închidă viața, ci dimpotrivă, Dumnezeu ne-a dat poruncile Lui ca să ne facă fericiți. Dacă vei asculta de poruncile și de legile pe care ți le dau astăzi, le-a spus în Exod 15 când a ieșit din Egipt, nu te voi lovi cu nici una din bolile care am lovit pe egipteni. Și dimpotrivă, ne spune parcă tot acolo că eu sunt Domnul care te vindecă. Te voi vindeca dacă vei păzi poruncile acestea. Și cum am auzit și înainte, păzirea poruncilor lui Dumnezeu, vedeți că poruncile lui Dumnezeu aveau de face chiar și cu alimentația, aveau de face cu igiena personală, cu igiena în tabără, cu tot felul de lucruri, cu toate aspectele vieții, problema socială. Poruncile lui Dumnezeu au fost date pentru binele nostru, pentru fericirea noastră maximă. Dacă cineva ar păzi cu sfințenie poruncile lui Dumnezeu, ar descoperi o fericire pe care nici cum nu poate experimenta altfel. Mulți acuză bisericile și acuză pe credincioși și pe pocăiți că credința creștinei nu face asta, nu face asta, nu atinge aia, nu atinge aia. Asta o spune un om care nu vrea să se supună la nimic, nu vrea să se supună la niciun fel de înfrânare, un om care niciodată nu va experimenta roada Duhului care este înfrânarea poftelor, un om care, căruia nu-i place cuvântul lui Dumnezeu, nu-i plac poruncile lui Dumnezeu și firea pământească nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. O minte neînnoită, o minte păcătoasă, gândește în felul acesta. Însă o minte transformată, o minte născută din nou, spune Apostolul Pavel, după omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Legea ta este înăuntru inimii mele, poruncile tale, spune apostolul, psalmistul în psalmul 119, câte lucruri spune despre cuvântul lui Dumnezeu, despre poruncile lui Dumnezeu, despre calea adevărului, că voi umbla pe calea adevărului și voi urâi orice cale a minciunii. Asta înseamnă o minte înnoită în care a pătruns cuvântul lui Dumnezeu și a luminat-o. Dacă cineva a fost chemat când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. De starea socială. Dacă cineva a fost chemat când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Și în biserică erau și iudei care erau tăiați împrejur și prozeliți, dar erau și dintre neamuri, erau și greci care nu erau tăiați împrejur. Știți despre Timotei și știm despre Tit. Că pe unul l-a tăiat împrejur Pavel, pe altul nu l-a tăiat împrejur și n-a fost silit să taie împrejur, în funcție de contextul social în care erau. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Pe Timotei l-a tăiat împrejur, pentru că cei din comunitate știau că tatălui este grec și era o problemă acolo și se crea o problemă artificială, că Apostolul Pavel a înțeles foarte bine asta, că nu-i nimic tăierea împrejur și nici netăierea împrejur. De ce să cauzăm o problemă artificială? Pentru și a tăiat împrejur pe Timotei și dintr-o dată s-a stins cu totul problema aceasta, că mama lui era o iudeică credincioasă, tatălui era grec, probabil necredincios, Timotei parcă era chiar în contextul acesta un soț credincios și unul necredincios. Deci tăierea împrejur nu-i nimic, netăierea împrejur nu-i nimic. Cine este tăiat împrejur să nu caute să fie netăiat, nici nu știu dacă s-ar putea așa ceva. Și cine a fost chemat netăiat împrejur să nu se taie împrejur. Să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu-i nimic, netăierea împrejur nu este nimic, ci totul este păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Asta este esența. Știți, pe muntele Horeb, Dumnezeu i-a dat lui Moise legi și porunci. Și jos în tabără, unii erau tăiați împrejur, alții nu erau tăiați împrejur, la ce le-au folosit? La nimic. Și cei tăiați împrejur, și cei netăiați împrejur au căzut în aceeași pildă de neascultare. Repede s-au stricat, s-au dedat la desfrâu. Cei de jos, nu știm ce s-a făcut cu Moise, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Cât de repede au uitat de Dumnezeul lui Israel, doar numai cu câteva zile înainte s-au clătinat muntele în fața lor, și tremurau cu toții de frică și să ne vorbești tu, să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Și dintr-o dată au alunecat în idolatrie, fă-ne un Dumnezeu să meargă înaintea noastră. Și au știut și cum să-l facă, i-au știut și chipul, l-au păstrat bine chipul în mintea lor din Egipt, chiar și Aron știa foarte bine chipul. Zice Aron, că l-am aruncat în foc aurul ăsta care mi l-a dat ei și ce s-a făcut cu el? O ieși vițelul ăsta. De parcă era teoria evoluției acolo, cum a zis fratele Wurmbrand, că dintr-o celulă vie care s-a format prima, nu știu ce, supă universală, care a tot evoluat și tot, și până la urmă, de la o specie la alta, s-a ajuns la maimuță și în final, din maimuță s-a făcut un comunist. Cam așa au gândit Aron, că am aruncat aurul ăsta în foc și a ieșit vițelul ăsta. Asta i-a spus lui Moise. Dar Dumnezeu nu a spus așa ce a spus Aron și nici Moise. Poporul a ajuns fără frâu pentru că Aron l-a făcut să fie fără frâu. Și tu știi poporul ăsta încăpățânat. I-a fost frică, era viața lui în pericol, viața lui Aron și a cedat. La ispita asta a încercat Aron o strategie de-a lui. Scoateți cerceii din urechile voastre, cercei aveau? Aveau, nu? Puțini? Mulți. Că ești un vițel. Dă să mă câți cercei din urechile voastre, din urechile fiicelor și știți ce scrie? Și ai fiilor voștri. Mii de ani în urmă, fiilor aveau cercei în urechi. Ne mirăm noi de cei care apar astăzi cu cercei prin urechi. Ăștia măcar bagă fiare, dar ei aveau aur. Aur aveau în urechi și purtau. Și Aron a făcut poporul să fie fără frâu. Credea că nu-i vor da, că erau podoabe. Cine își dă vergheta, cercei, cine-i dă? E scump, nu? Ăștia, gramul costă nu știu cât. Și iată că i-au dat. Pentru poftele lor, pentru desfrâu, au fost gata să dea aurul, să facă din el la ce le folosea vițelul. Acum nu putea să-l pună în ureche vițelul, că era unul singur. Dar îl puneau în fruntea lor, în fruntea la toți acolo și mergeau după el și se închinau lui. Cinci, starea socială, 21-a. Ai fost chemat când erai rob, să nu te neliniștești de lucrul acesta. Am spus eu că starea socială este nesemnificativă. Din ceea ce spune Apostolul Pavel aici, ai fost chemat când erai rob, adică ai fost chemat de Dumnezeu când erai rob, te-a găsit Evanghelia într-o stare socială inferioară, rob, sub stăpân, rob sau sclav, era, de ce înțelegem noi astăzi prin rob, sclav era niciun drept, n-avea sclav, stăpânul avea drept asupra lui, putea să-l omoare, era argintul lui, putea să facă ce vrea cu el. Și spune Apostolul să nu te neliniștești de lucrul acesta. Lucrul cel mai important este că Dumnezeu te-a chemat. Indiferent cine stăpânește peste tine aici, oricum va stăpâni cineva, că peste cel mic stăpânește unul mai mare, spune Solomon, și peste cel mare stăpânește unul și mai mare, și peste toți stăpânește Dumnezeu. Deci oricum va fi o stăpânire asupra ta, nu poți să scapi de stăpânire, nu te neliniști de cel care stăpânește peste tine, ci bucură-te că ai avut parte de chemarea lui Dumnezeu. Asta e semnificativ. Asta îți dă semnificație, starea socială este nesemnificativă. Să nu te neliniștești de lucrul acesta. Pentru că trebuie să poți să trăiești în starea asta, să faci față, trebuie să fii de folos în starea asta și poți să ajungi să fii de folos. Și câți sclavi n-au fost de folos stăpânilor lor? Câți sclavi n-au fost mijloace de care s-a folosit Dumnezeu să mântuiască pe stăpânilor? Și ne gândim apoi și la Onisim, care și el a fost un sclav și sub stăpânirea lui Filimon. Și au fugit de la Filimon și știm toată istoria, epistola către Filimon. Și știm ce s-a întâmplat cu sclavul acesta și care se întoarce înapoi sub mâna stăpânului. Știm istoria la Avram. Cum o cheamă pe roaba lui Avram? Agar. Când Sara s-a purtat urât cu ea și a fugit și a întâlnit-o îngerul Domnului, ce ai tu, Agar, de ce plângi? Întoarce-te înapoi la stăpâna ta și ce să faci acolo? Și supune-te ei. Asta a spus îngerul lui Dumnezeu. Întoarce-te înapoi la stăpâna ta și supune-te ei. Căci Domnul a văzut. Domnul a auzit și ce experiență are și ce nume dă la fântâna aceea. Tu ești Dumnezeu care mă vede. Dumnezeu a văzut. Nu te neliniști de asta. Și descoperi chiar peste în viitor. Ce va face Dumnezeu dacă te vei supune stăpânei tale? Ce voi face cu sămânța ta și ce se va întâmpla cu ea? Și cum a supraviețuit în condiții extreme? 6. Semnificație. Versetul 22. Dacă starea socială este nesemnificativă, pentru cel chemat de Dumnezeu există o semnificație spirituală în orice stare. În orice stare s-ar afla, există o semnificație spirituală. Versetul 22. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobot care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Este o semnificație spirituală în orice stare. Deci, robul chemat în Domnul este un slobozit sau un eliberat al Domnului. El rămâne în continuare rob. Din punct de vedere social, rămâne în continuare rob, rămâne în continuare sclav. Rămâne sub stăpânul pe care l-a avut, cum și pe Onisim îl trimite înapoi, la Filimon. Deci, trebuie refăcută legătura asta care s-a rupt. El a fugit din casa lui Filimon și trebuie să întoarcă înapoi, trebuie să s-o întorci la Dumnezeu, acum trebuie să ajungă iar la Filimon, trebuie să rezolve problema asta și Pavel intermediază problema asta complicată în secolul 1 Deci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Adică are parte de o libertate spirituală pe care nu are stăpânul lui, dacă nu e credincios. De stăpânul lui care stăpânește asupra lui și care are drept de viață și de moarte, nu are libertatea asta spirituală pe care are robul care e chemat în Domnul. Chemarea lui Dumnezeu este importantă, chemarea lui Dumnezeu are semnificație și nu statutul sau starea socială. Și acum, tot așa, cel slobod, cel liber, și vorba de stăpân aici, care a fost chemat, este un rob al lui Hristos. Și acum, dacă a fost chemat și stăpânul, se predică Evanghelia la amândoi. Și a fost chemat Filimon, care era probabil un stăpân de sclavi, și iată că a fost chemat și Onisim. Și unul e stăpân și unul este rob. Și fiecare trebuie să-și înțeleagă acum semnificația spirituală și locul și să știe cum să se poarte. Și le spune robilor cum să se poarte față de stăpân și le spune și stăpânilor cum să se poarte față de robilor sau față de sclavilor. Tot așa cel liber, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Și tocmai despre asta le spune și Apostolul Petru, aduceți-vă aminte că stăpânul vostru, celor bogați, stăpânilor de sclavi, stăpânul vostru este în ceruri. Deci toți, până la urmă, și sclavul, și stăpânul, și patronul, și angajatul, dacă sunt credincioși amândoi, amândoi au același stăpân. În final, amândoi au același stăpân, amândoi slujesc același Dumnezeu și fiecare aici trebuie să-și înțeleagă locul unde este și să fie credincios în starea în care este. Și 6, salvare, versetul 23. Salvarea care nu este nici prin bani, nici prin putere, nici prin starea socială pe care o are cuiva, o are cineva, ci este prin răscumpărare. Și robul și stăpânul are nevoie de răscumpărare, că și robul și stăpânul sunt păcătoși. Fiecare are în egală măsură nevoie de răscumpărare. Și răscumpărarea nu e mai mare a stăpânului decât a robului. Pentru fiecare s-a plătit același preț. Și prețul este jertfa Domnului Iisus Hristos. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Toți. Și sclavii, și stăpânii. Toți ați fost cumpărați cu un preț. Și acolo, cum zicea cineva, că la crucea lui Hristos pământul este drept. Când omul păcătos ajunge la crucea lui Hristos, acolo fiecare ajunge să experimenteze același sentiment despre care spune Apostolul Pavel, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și când te vezi pe tine cel din tâi, dintre păcătoși, deci tu ești cel mai jos și celălalt care ajunge la cruce și el se vede cel mai jos și altul care ajunge și el se vede cel mai jos și de aceea se spune că acolo locul este drept. La crucea lui Hristos descoperim toți că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, că toți au nevoie de răscumpărare și că răscumpărarea a fost plătită de altcineva în întregime și că este darul lui Dumnezeu care se oferă fiecăruia prin credință și robului și stăpânului. Salvarea prin răscumpărare. Și dacă știm că Salvatorul nostru este viu și că am fost salvați și mântuiți prin răscumpărare de Domnul Iisus Hristos, că El a plătit prețul, i-au zis ce spune aici, o implicație practică, nu vă faceți dar robi oamenilor. Nu vă faceți robi oamenilor. Despre asta nu-i timpul să vorbim acum, dar ne spune în alte părți de tot felul de porunci omenești care se întorc de la adevăr. Cum de vă supuneți iarăși la porunci de felul acesta? Voi v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har, spune Apostolul Pavel. Porunci omenești care se întorc de la adevăr, porunci care nu sunt de niciun folos împotriva gâdilării firii pământești. Și concluzia este siguranța chemării, versetul 24. Spuneam, chemarea este esențială, chemarea este importantă, chemarea are semnificație. Chemarea e lucru cel mai important, chemarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu, orice s-ar face, dacă ai posibilitatea să ajungi liber, folosește-te. Da, dar nu prin revoluție. Nu fugind de la stăpân, nu așa să devii liber. Apare posibilitatea să devii liber, folosește-te de asta. Îți apare posibilitatea unui serviciu mai bun, folosește-te. Îți apare posibilitatea unei stări mai bune, folosește-te de asta dacă și asta îți este de folos și poți să slujești pe Dumnezeu mai bine. Că acesta trebuie să fie scopul final al fiecăruia din noi, să slujim cu toții spre lauda slavei Harului Său. Dacă poziția asta mai înaltă îmi pune în pericol starea în care eram când eram chemat, îmi pune în pericol starea în care m-a chemat Dumnezeu, atunci ar fi mai bine să renunți la ea. Poți să ți se ofere servicii, să ți se ofere salariu, uite așa de, să te paralizeze dintr-o dată. Ți se oferă un salariu și un serviciu și o poziție, da? Să vezi și descrierea slujbei, să vezi ce implică asta, să vezi care sunt riscurile, să vezi la ce te expui acolo, să vezi la ce pericole te expui, să vezi dacă mai poți să slujești pe Dumnezeu în poziția asta, poate trebuie să faci compromisuri care sunt incompatibile cu poruncile lui Dumnezeu și acestea sunt esențialul, trebuie să renunți, trebuie să refuzi astfel de oferte. Nu orice ofertă de felul ăsta este o ușă deschisă prin care trebuie să, sau nu orice ușă deschisă trebuie să intri prin ea. Și nu orice ușă închisă înseamnă că nu trebuie să mergi, s-ar putea deschide. Siguranța chemării. Fiecare fraților să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Și acum uitați-vă că de trei ori ni se spune asta în câteva versete. Versetul 17. Fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Versetul 20. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Și în final, 24. Fiecare fraților să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Și aici ne spune frați, la toți, fiecare fraților, că îi Onisim sau că e Filimon, nu mai are importanță, chemarea lui Dumnezeu ne aduce pe toți și ne dă același statut în împărăția lui Dumnezeu, de copii ai lui Dumnezeu, care toți îl chemăm Tată, pe Dumnezeu, care are să judece vii și morții, și voi toți sunteți frați, le-a spus Domnul ucenicilor, între voi să nu fie așa, că voi toți sunteți frați, și în final și Apostolul Pavel spune, fiecare fraților să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Mai adaugă ceva aici, ceva care ne ajută și care este neapărat necesar, esențial, în a ne înțelege starea socială, în a fi folositori, cum a devenit și Onisim folositor, din nefolositor, a devenit folositor și pentru apostol și pentru Filimon va fi de folos și pentru Biserica lui Hristos și pentru mulți alții. Deci fiecare să rămână cu Dumnezeu. Deci se adaugă aceste cuvinte, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Au în Moldova un salut, în Republica Moldova, un salut foarte frumos. Când pleacă, când se despart unul de celălalt, știți cum zic? Cu Domnul. Noi zicem pace, pace când ne întâlnim, pace când plecăm, și asta e frumos, însă ei când pleacă zic cu Domnul. Deci fiecare să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Și nu este o stare mai înaltă decât să fii cu Domnul. Oriunde să fii cu Domnul. N-au ajuns în cuptorul cu foc? Dar cu cine erau acolo? Erau cu Domnul. Despărțit viața. Cum de văd eu patru? Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Fiecare să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Acum o să ne și rugăm pentru asta. Am spus multe lucruri despre asta. Urmează să medităm la ele, să le păstrăm în mintea noastră, cuvintele acestea, pentru că ne vor face bine. Fiecăruia dintre noi ne vor face bine, vor produce vindecare a inimii, vindecare interioară. Îi spun consilierii catarsis, o vindecare a inimii. Și o înțelegere corectă a stării în care suntem și o determinare de a sluji lui Dumnezeu cu bucurie în starea în care suntem, că fiecare poate fi de folos, poate fi de mare folos, fiecare are preț înaintea lui Dumnezeu, cum e cântarea, că ai valoare în ochii lui Dumnezeu, fiecare are preț, pentru fiecare s-a plătit același preț al răscumpărării și statutul social să nu ne neliniștească pe unul și pe altul, să nu facă pe unii invidioși și să nu facă pe alții aroganți. Și să se uite de sus, tu stai acolo la picioarele mele, tu stai acolo în picioare și să nu-l facă pe sărac invidios pe cel bogat și că el are și să-mi dea și mie sau unul împrumutat bani de la altul care au avut mai mult decât el și după aceea nu mai vreau să-i dea înapoi. Amândoi erau frați în aceeași biserică, nu mai vreau să-i dea bani înapoi. Când i-o luat împrumut, s-o ruga de el să-i dea bani împrumut. Și i-a făcut o favoare că i-a dat bani și bani împrumut fără dobândă. Dar când era să-i dea înapoi, nu mai vreau să-i dea. Și știi ce-o zis? Lasă că tu ai destui. Direct, lasă că tu ai destui, că tu primești din toate părțile și nu mai vrei să dea bani înapoi. He, și asta produce frustrări și tensiuni, după aceea când te duci și predici și îl vezi acolo față, ce să predici, ce să spui, ce trece prin, că era predicatorul unul din ei, cel care a împrumutat banii, dar ce ajungea să creadă altul despre el, vedeți, nu și-a accepta starea în care era, în care l-a chemat Domnul, în loc să mulțumească lui Dumnezeu, să dea slavă lui Dumnezeu, că uite, o primit ajutor la vreme de nevoie, cineva s-a oferit să-l ajute și să lase timp mai îndelungat, devine un răzvrătit acolo în starea în care era. Deci ne rugăm pentru o înțelegere corectă, pentru pace a inimii, pentru pace a minții. Dacă nu-i bună starea asta, sau dacă există o stare mai bună în care putem sluji Domnului, o să ofere Domnul prilej să devii. Dacă poți să ajungi liber, folosește-te. poate să apară posibilitatea aceasta, dar nu-ți frământa inima și nici mintea cu ea, că nu o să mai fi de folos pentru nimic în împărăția lui Dumnezeu până când o să apară, dacă o să apară o astfel de situație.